السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأحبائي، tadi kita telah mulai masuk pada asbabul ashir, sebab ke-10 yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini Rohul Malam An Aimatul A'lam. Pada penyebab ke-10 ini beliau mengatakan bisa jadi di antara penyebab terjadinya ikhtilaful fuqaha, ikhtilaful ulama, adalah dikarenakan adanya praduga, adanya kaidah yang dianut oleh para ulama yang menyebabkan ia menolak hadis tersebut, dikarenakan ia mengira ada dalil lain yang lebih kuat dibanding dalil yang pertentangan tersebut. Di sini Syekhul Islam mencontohkan mazhab Hanafi. Beliau mengatakan wa li hadza raddu hadits asy-syahid wal yamin wa in kana ghayruhum ya'lamu an laysa fi zahir al-Qur'an ma yamna'u al-hukma bi syahidin wa yamin walau kana fihi dhalika fa sunnatuhu al-mufassara lil-Qur'an 'indahum. Katanya di antara contoh ini adalah apa yang diyakini oleh ulama-ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa kalau terjadi ta'aruf antara sunnah dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an lebih didahulukan. Kalau terjadi ta'aruf antara mutawatir dengan ahad, maka mutawatir harus didahulukan. Nah, ada satu riwayat, satu hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW qadha bi syahidin wa yamin. Dalam proses peradilan secara dalam syariat, proses pembuktian, alat bukti yang dapat digunakan oleh seorang mudda'i, seorang yang mengklaim adanya suatu hal dalam majelis pengadilan, bisa berbentuk syahidain, bisa dua saksi, bisa satu laki-laki dan dua perempuan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fastashhidu syahidain min rijalikum fa illam yakuna fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min asy-syuhada." Datanglah saksi dua orang yang tardawna min asy-syuhada, yang kalian bisa terima persaksiannya. Atau kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka minimal satu laki-laki dan dua perempuan. Satu laki-laki dan dua perempuan. Persaksian dua perempuan dianggap sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Nah, ayat ini zahirnya mengatakan bahwa persaksian itu harus dua laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka cukup satu laki-laki, namun harus disertai dengan dua perempuan. Cara mafhumnya, kontekstualnya mengatakan bahwa kalau begitu hanya satu orang saksi tidak cukup. Andai satu orang saksi cukup, maka Allah tidak mengatakan fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada an tadhilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Andai satu orang saksi cukup, nih saya, Allah mengatakan fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, fa rajulun saja. Harusnya seperti itu, namun kenyataannya tidak. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dua. Kalau tidak ada dua, maka satu laki-laki dan pelengkapnya adalah dua orang wanita. Dua orang wanita ini sebagai pengganti laki-laki kedua, saksi kedua. Nah, Abu Hanifah mengatakan ayat ini merupakan dasar nyata bahwa persaksian dalam Islam, alat bukti dalam Islam, minimal dua orang laki-laki atau dua orang, satu laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, riwayat yang mengatakan qadha Rasulullah SAW bi syahidin wa yamin, Rasulullah SAW pada suatu hari pernah menetapkan suatu hukum dalam peradilan dengan alat bukti berupa satu orang saksi dan sumpah pengaku al-mudda'i. Sumpahnya orang yang menuduh, orang yang mengaku al-mudda'i. Imam Bukhari mengatakan ini hadis ahad, bertentangan dengan zahiru Al-Quran. Teks Al-Quran secara lahir mengatakan bahwasanya harus dua saksi. Sedangkan hadis ini cukup satu saksi ditambahi sedikit alat bukti yang berupa sumpahnya mudda'i. Makanya dalam kitab-kitab peradilan mazhab Hanafi tidak diakui adanya alat bukti berupa syahid wa yamin. Saksi hanya satu dan sumpahnya mudda'i tidak diterima dalam peradilan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mereka menganut kaidah yang mutawatir itu harus didahulukan dibanding yang ahad. Dengan hadis qadar dan salam di syahid wa yamin telah hadis ahad. Sepakat peralaman itu sebagai hadis ahad. Wa in kana ghairuhum ya'lam an laysa fi zahiril Qur'an ma yamna'u al-hukm bi syahid wa yamin. Walaupun ulama-ulama lain, itu jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, Hanbali, tidak mengatakan. Mereka mengatakan bahwa ayat tadi tidak menolak, tidak bertentangan dengan hadis yang di atas. Karena pada ayat tersebut hanya menyebutkan kondisi ideal. Kalau ada dua saksi, kalau tidak satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Tidak ada kata nafi di sini. Tidak ada yang menentang. Allah tidak mengatakan wala yuktafa bi ghairi dzalik. Tidak cukup saksi selain itu. Tidak ada. Hanya Allah menyebutkan. Dan ini ada satu kaidah yang sering sekali ditekankan oleh para fuqaha, para ulama usuliyun. Mereka mengatakan adamud dalil beda dengan adamul ilmi bid dalil. Adamud zikri beda dengan zikrul adam. Serupa, mirip kata-katanya. Adamud zikri beda dengan zikru al-adam. Adamun nafi beda dengan nafyu zikru nafi. Pada ayat ini fatashhidu syahidaini min rijalikum fa'illam yakuna rajulun fa'illam yakuna farajulun wa mar'atani mimman tardawna min asyuhada. Persaksian dalam Islam itu dua orang saksi, kalau tidak ada maka satu saksi ditambah dua saksi perempuan. Pada ayat ini Allah tidak berbicara sama sekali tentang sah tidaknya, diterima tidak, cukup atau tidaknya saksi satu dan sumpah. Tidak dibahas pada ayat ini. Di sini jumhur ulama mengatakan ayat ini sama sekali tidak menafikan, hanya tidak menyebutkan saja. Tidak menyebutkan bukan berarti tidak ada. Contoh konkret misalnya, saya katakan sekarang di sini, yang hadir di sini adalah laki-laki semua. Yang hadir di sini adalah laki-laki semua. Saya tidak menafikan adanya perempuan. Saya tidak menafikan adanya jenis lain. Beda dengan saya katakan yang hadir di sini laki-laki dan tidak ada perempuan. Misalnya lagi dalam hadis contoh lain. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga. Hadis ini tidak menafikan bahwasanya Allah memiliki nama selain 99. Hanya menyebutkan ada 99 nama yang keistimewaannya adalah ini. Kalau diamalkan dia pasti masuk surga. Namun ayat di sini tidak menafikan bahwasanya di sana masih ada nama-nama lain yang tidak disebutkan. Begitu juga misalnya di sini. Di majelis ini hadir Ahmad, Muhammad, Ali, Umar. Perkataan ini tidak menjadi dalil bahwa Abdullah, Salim tidak hadir. Tidak. Hanya menyebutkan beberapa saja. Begitu juga ayat tadi. Fastashhidu syahidain. Katakanlah saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak ada, cukup laki-laki satu dan dua perempuan. Hanya itu menyebutkan. Tapi tidak menafikan bahwasanya alat bukti yang lain itu bisa diterima dalam proses peradilan. Karena para ulama mengatakan harus dibedakan antara zikrul adam, dalil yang nyata-nyata dengan tegas mengatakan tidak ada, dengan dalil yang tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan itu bukan berarti tidak ada. tidak disebutkan itu bukan berarti tidak ada. Tapi kalau sudah dinyatakan tidak ada, baru itu bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya tidak ada. Misalnya tadi saya katakan di majelis ini ada Ahmad, Ali, Umar. Saya tidak menyebutkan nama Abdullah, nama Salim. Maka perkataan saya ini jangan ditafsir berarti Salim dan Abdullah tidak hadir. Tidak bisa. Tapi kalau saya sudah bilang di majelis ini hadir Ahmad, Ali, Umar, sedangkan Salim dan Abdullah tidak hadir, baru ini bisa dijadikan bukti bahwa Salim dan Umar tidak hadir. Kalau ayat tadi hanya menyebutkan dua contoh alat bukti dalam peradilan Islam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalilul adam. Makanya para ulama membedakan antara dalilul adam, dalil yang nyatanya kita mengatakan tidak ada, dari dalil yang tidak menyebutkan. Dalil yang tidak menyebutkan. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah tatkala merdalil dengan ayat di atas untuk menafikan, untuk mengatakan bahwa persaksian satu orang yang dilengkapi, dikuatkan dengan sumpah mudai ini tidak bisa diterima, ini pendalilan yang kurang tepat. Karena Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, panjang lebar beliau membahas masalah ini. Status bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu tidak sepantasnya diperagukan. Bahkan sebaliknya, As-Sunnah itu sebagai mufassir, sebagai penjelas, sebagai penafsir, sebagai bayan terhadap hal-hal yang dalam Al-Quran dibahas secara mujmal, secara global. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ini panjang lebar membahas masalah ini. Kemudian Syekh Al-Islam mengatakan illa ghairi dzalika min anwa'il ma'aradat, sawan kana al-ma'arad musiban aw mukhya, fa hadhihi al-asbab al-ashrah dhahiratun wa fi katsirin min al-ahadith yajuzu an yakuna lil-'alim hujjatan fi tark al-'amal bil hadith lam nattali' nahnu 'alayha. Katanya ini 10 sebab, 10 poin yang menjadikan terjadinya ikhtilaf, perbedaan para fuqaha, yang menjadikan sebagian ulama terkesan bertentangan, menyelisihi dalil-dalil yang ada. Namun ini poin penting bagi thalabul ilm untuk diambil pelajarannya. Beliau mengatakan waqad yakunul 'alim, bisa jadi ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu yang melandasi ulama tersebut meninggalkan hadis, yang mendasari ulama tersebut tidak mengamalkan suatu dalil. Ini tawadhu dari Syekh Al-Islam. Syekh Al-Islam yang kalau kita pelajari kitab-kitabnya, misalnya Majmu' Fatawa, kita dapatkan seakan-akan beliau ini telah menghafal semua pendapat para ulama. Dan seakan-akan beliau ini telah menghafal semua dalil. Dan bahkan kalau kita pelajari, kita bandingkan, kita kaji masalah, suatu masalah di mazhab tertentu misalnya, masalah tadi mazhab syahid dan yamin, persaksian, alat bukti berupa satu saksi dilengkapi dengan sumpah pengaku mudai penuduh. Ini kalau kita kaji dalam kitab Hanafi tidak banyak dalilnya. Namun di dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim malah didapatkan dalil yang lebih banyak. Seakan-akan beliaulah yang berpendapat dengan pendapat itu. Beliau kalau berdalil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, kalau mengutarakan suatu pendapat, seakan-akan beliaulah yang memiliki pendapat tersebut. Sehingga jangan heran kalau suatu saat antum membaca karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun Ibnu Qayyim, antum akan dapatkan, loh, inilah pendapat Syekhul Islam, inilah pendapat Ibnu Qayyim. Namun di akhir pembahasan ternyata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah berbalik membantah dalil yang tadi. Setelah menyebutkan sekian puluh dalil, ternyata satu persatu diruntuhkan. Dan kadangkala sudah meruntuhkan dalil pendapat pertama dan menegakkan dalil pendapat kedua, di akhir pembahasan beliau mengatakan hanya sampai di sini ilmu saya tidak bisa menyebutkan mana yang rajih. Padahal setiap antum membaca satu qaul, antum akan mengatakan seakan-akan inilah yang rajih. Sampai pada pendapat kedua, oh ini yang rajih. Tapi ternyata Syekhul Islam sendiri Ibnu Qayyim tidak mampu merajihkannya. Dan ini beliau bahas seorang contoh yang paling nyata dalam ini adalah pemakalan Qadha'ul Qadr. Orang yang sudah lebih dari umur 2 tahun kemudian menyusu dari wanita, apakah menjadi anak susuannya? Beliau bahas panjang lebar seakan-akan beliau ini akan merajihkan satu qaul, namun ternyata terakhirnya beliau tawakkuf. Sampai seperti itu. Beliau dalam menelamun di sini tawadhu'nya Syekhul Islam sampai menjadikan beliau mengatakan qadiyaku ya juju an yakuna lil alim, bisa jadi seorang alim itu meninggalkan, menolak suatu dalil, dia memiliki alasan lain yang tidak saya sebutkan, belum saya sebutkan, dan lam nattali nahnu 'alaiha, belum kita ketahui apa sebab tersebut, belum kita pahami, kita belum tahu. Subhanallah, tawadhu'nya seorang alim seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kemudian beliau menekankan hal tersebut dan mengatakan fa inna madarikal ilmi wasi'atun, karena sejatinya sudut pandang dalam masalah ilmu itu sangat luas. Karena tidak sepantasnya seorang thalibul ilm untuk gegabah mengatakan tidak ada dalilnya. Itu kaul yang batil, la mariyata fih. Itu bid'atun wa dhalalatun, dan tidak ada dalil sama sekali. Ini tidak sepantasnya seorang thalibul ilm mudah-mudah ceroboh dalam berfatwa berpendapat. Ini adalah qaulun batil, qaulun yang dhal mudhil dan seterusnya, padahal kita tidak tahu dalilnya. Lihat bagaimana sikap tawadhu'nya Syekhul Islam. Dia sudah mempelajari, sudah mengkaji, bahkan sudah sampai memberanikan diri untuk menulis asbab terjadinya khilaf para ulama. Namun beliau pada akhirnya mengatakan bisa jadi ada sebab-sebab lain yang melandasi, mendasari untuk sebagian ulama menyelisih suatu hadis, namun kita belum tahu, belum pernah mengetahuinya. Fa inna madarikal ilmi wasi'ah. Orang sekali berusaha Islam, ternyata beliau masih merasa ilmu yang beliau miliki ini masih sempit. Dan yang belum beliau kuasai masih terlalu luas. Sehingga beliau mengatakan fa inna madarikal ilmi wasi'ah. Masih terlalu luas yang belum bisa kita pahami, belum bisa kita ketahui. Walam nattali' nahnu 'ala jami' ma fi bawatinil ulama. Dan kita juga tidak kuasa untuk mengoreksi semua isi hati para ulama. Tidak mungkin. Kita tidak bisa membaca semua isi hati para ulama. Kita hanya bisa meraba dari lahir. Dengan indikator-indikator tertentu, kita bisa menduga apa pola pikir dan sudut pandang para ulama. Namun mustahil kita bisa melakukan menguasai semuanya. Subhanallah. Karena lihat di sini, Syekhul Islam selain mengatakan, mengakui tentang kekurangan beliau, ini poin pertama, kemudian beliau masih merasa dirinya itu sempit, belum menguasai semua ilmu. Apa yang beliau dapatkan Tuhan sedikit dari wa ma'utitum nanti illa qalilan. Apa yang telah kalian kuasai dari ilmu itu hanyalah sedikit sekali. Jadi benar-benar beliau sadari, beliau ilham ini, beliau cerminkan dalam ucapannya. Kemudian juga beliau masih mengingat, masih memberikan ruang yang begitu luas kepada para ulama untuk toleransi dalam masalah khilaf. Sehingga beliau mengatakan walam nattali' nahnu 'ala jami'i ma fi bawatinil ulama. Kita tidak bisa memahami semua, tidak mungkin bisa menguasai semua alasan-alasan yang para ulama yang ada dalam hati mereka. Karena ikhwan wa ahibai, seperti pernyataan Umar bin Khattab, kana nasu yu'khaduna bil wahyi. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, setiap orang itu, masyarakat, para sahabat, kalau bertindak, berkata-kata, itu pasti akan ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Taala yang turun wahyu, yang membenarkan ataupun mendustakannya. Di zaman sekarang sudah tidak ada wahyu. Wal wahyu qad qata. Wahyu itu telah terputus, tidak ada lagi wahyu. Fa umirna an nu'amila an-nas bidh-dhawahir. Maka kami diperintahkan untuk memperlakukan orang sesuai dengan yang zahir, bidh-dhawahir. Wa nakilu sarairahum ila Allah, dan kita serahkan sepenuhnya isi batin mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Umar bin Khattab, ulama sepanjang beliau, beliau hanya bisa memberikan petunjuk pada kita bahwa kita hanya bisa menghukumi lahir, secara lahir sikap orang. Faman azhara lana khairan, kata beliau, barang siapa yang menampakkan, menunjukkan indikasi-indikasi baik, aman nabihi, kita akan melakukan dia dengan cara-cara yang baik. Waman azhara lana siwa dhalik, aman nabihi, barang siapa yang menunjukkan indikator-indikator yang tidak baik, maka kita akan melakukan dengan hal yang serupa. Wa naqilu sarairun minallah, adapun isi hati mereka, mereka baik atau tidak, apa yang ada dalam hati mereka sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pola pikir para ulama. Namun di zaman kita, kita seringkali bukan tidak puas dengan zahir. Kita malah lebih senang. Kita merasa pas kalau kita sudah bicara tentang batin, tentang batin orang. Orang ini niatnya jelek. Dari mana tahu niatnya jelek? Bukankah kita telah mendengar penjelasan dari Abdul Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang niatnya baik, namun yang terjadi malah buruk. Betapa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan, namun yang terjadi malah yang jelek. Namun kalau kita sering, orang ini niatnya, ini maksudnya, subhanallah. Maqasid dan niat itu ada dalam hati. Namun kita lebih hobi, lebih senang kalau sudah berbicara tentang niat orang. Kita tidak cukup berbicara dengan tentang zahir, tentang hal lahir secara fisik, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan. Namun kita terus masuk dalam batin, isi batin orang. Ini batin yang buruk, orang ini niatnya jelek, ini maksudnya gini. Orang ini iya, tapi dia tujuannya jelek. Subhanallah, dari mana tujuannya? Orang Khawarij adalah orang yang sudah jelas-jelas berbuat kejam, jahat. Bukan hanya sekedar memerangi, namun mengkafirkan para sahabat. Tidak cukup hanya memerangi, namun sudah sampai tingkat mengkafirkan Ali dan para sahabatnya. Namun ketika Ali Abu Talib sudah mampu menundukkan orang Khawarij, apa yang dia lakukan? Nafi At-Taqafi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang status orang-orang Khawarij. Siapakah mereka? Beliau mengatakan, aku falmun. Apakah mereka orang-orang kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Mereka adalah orang yang melarikan diri dari kufuran. Mereka adalah orang yang benci terhadap kufuran. Makanya mereka memerangi kita, karena mereka menuduh kita orang kafir. Mereka bukan orang kafir, tapi mereka orang yang benci dengan kufuran. Amunafikunahum. Kalau gitu, kalau bukan orang kafir, apakah mereka itu orang munafik yang menampakkan kebaikan, namun sejatinya di dalam hatinya itu ada kejelekan? Mengaku sebagai orang Islam, namun sejatinya di dalam hatinya ini tersimpan kekufuran. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, Innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila. Sejatinya orang munafik itu indikasinya adalah tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit kali. Sedangkan mereka, orang Khawarij, adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian akan merasa remeh, kalian merasa sedikit salat kalian bila dibandingkan dengan salat mereka. Qira'atakum ila qira'atihim. Bacaan kalian terhadap Al-Qur'an, tadarus kalian terhadap Al-Qur'an itu tidak seberapa bila dibanding dengan tadarus mereka terhadap Al-Qur'an. Famanhum, kata Nabi, kalau bukan orang kafir, bukan orang munafik, siapa mereka? Kok kita perangi? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita, sesama umat Islam. Yang baghaw alaina, melampaui batas, berbuat zalim kepada kita, merampas hak kita. Mereka ikhwanuna, mereka kaum muslimin. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib tidak ingin menghukumi batin. Ia hanya menghukumi zahir, walaupun sudah terjadi peperangan, walaupun sudah terjadi klaim Al-Nasr dan para sahabatnya kafir, namun beliau tidak mau berbicara tentang batin, tentang hati. Beliau hanya melihat zahir, melihat apa yang terjadi pada perbuatan dan ucapan orang Khawarij. Orang Khawarij itu mengakunya memerangi kekufuran sehingga mereka bukan orang kafir. Orang Khawarij ini secara lahir adalah banyak beribadah sehingga mereka bukan, tidak ada indikator orang munafik. Mereka secara lahir adalah kaum muslimin yang sholat, puasa, haji dan seterusnya, namun mereka memerangi kita. Sudah sampai peperangan pertumpahan darah pun ternyata Ali bin Abi Thalib tidak mau masuk dalam urusan ini. Kalau kita sekedar terjadi berbagai pendapat, hati orang sudah kita korek-korek, dia niatnya, maksudnya, tujuannya dan seterusnya. Subhanallah. Disinilah salah satu sebab kenapa permasalahan di antara salafi di zaman kita itu sulit diselesaikan. Kenapa? Karena tidak cukup hanya permasalahan zahir, namun masing-masing kita sudah masuk pada bawatin, sudah mulai mengorek isi hati orang, menyentuh hati orang. Padahal kita semuanya adalah juhal, kita semua adalah orang yang tidak tahu tentang apa bawatan orang. Bisa jadi orang itu baik, bisa jadi orang itu tujuannya baik, namun kita lah yang salah mengartikan kebaikan tersebut. Karena masalah bawatin ikhwanuna, hendaknya kita lupakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nakilu sarairah minallah, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah, kita hanya menghukumi cara lahir. Apa niat mereka? Kita katakan Allahu a'lam. Apa perbuatan mereka? Kita katakan bid'ah. Perbuatan mereka salah. Apakah mereka nanti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihukumi atau tidak dihukumi, itu sepenuhnya urusan Allah. Tapi yang bisa kita lakukan, perbuatan mereka salah. Perbuatan mereka tidak berdalil. Perbuatan mereka bertentangan dengan sunnah, kita katakan. Namun, apakah Allah mengampuni atau tidak mengampuni, itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Apakah pasti mereka masuk neraka, itu adalah urusan Allah. Karena Allah murka kepada orang yang sudah mulai campur tangan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yata'alla 'alayya faran, siapakah yang berani secara lancang mendahului wewenangku? Allah akhra li bulan, sehingga dia mengklaim, mengaku bahwa aku tidak mungkin mengampuni bulan. Persaksikanlah bahwasanya aku telah ampuni dia dan tak, aku telah gugurkan amalannya. Ini peringatan yang keras yang sepantasnya kita ingat selalu agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang bukan wewenang kita, namun itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sahabat Zaid Ibn Harithah radhiyallahu taala anhu membunuh orang musyrik yang melarikan diri, ketika berhasil ditangkap, dia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Zaid meletakkan pedangnya, lari lagi, dikejar lagi, ketika tertangkap dia kembali mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ditebas oleh Zaid radhiyallahu taala anhu dan ia mengira bahwasanya orang ini berlari mengucapkan syahadatnya karena ingin terbebas dari tebasan pedang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perbuatan Zaid ini, dia mengatakan inni abra'u ilallah mimma fa'ala Zaid, aku berlepas diri, tidak tanggung jawab atas perbuatan Zaid. Kemudian Rasulullah mengatakan menghardik Zaid, mengatakan aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wahai kataku bila ilah ilallah, apa yang akan kau lakukan dengan perasaan darah Allah? Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, innahu qalaha mutahwida. Kalau dia itu mengucapkan Allah hanya karena ingin menyelamatkan diri saja. Maka saya mengatakan, hala syakrata falbah, kenapa kau tidak belah saja dadanya? Lita'alam amqala syirqan am kaliba, agar kamu tahu apakah dia mengucapkan Allah itu benar atau bohongan. Subhanallah. Padahal indikatornya kuat. Setelah melihat Allah langsung lari. Indikatornya adalah cuma sekedar menyelamatkan diri. Walau demikian, ternyata Rasulullah SAW tidak menerima klaim bahwasanya dia hanya tujuannya, maksudnya, keinginannya. Karena itu semuanya adalah bawatin. Karena di sini Syekhul Islam mengatakan walam naqbal nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama. Tidak mungkin kita bisa menguasai. Tidak mungkin kita bisa mengetahui apa yang menjadi latar belakang yang mendorong ulama meninggalkan sebagian hadis. Yang bisa kita reka, yang bisa kita raba dari penjelasan mereka, ucapan mereka, dari zahir perbuatan mereka adalah 10 ini. Namun masih mungkin akan ada sebab-sebab lain yang mendasari mereka meninggalkan suatu hadis. Walau demikian, kata Syekh, saya memberikan catatan penting. Wal alim qad yubdi hujjatahu wa qad la yubdiha. Di antara alasan kenapa kita tidak bisa mengetahui apa isi bawahin tafsir para ulama, dikarenakan banyak para ulama ketika berpendapat, berfatwa itu tidak menyebutkan dalilnya. Tidak menyebutkan alasannya, motivasinya. Beliau hanya menyebutkan hukumnya, halal, haram, boleh, tidak boleh, beliau melakukan, tidak melakukan. Wa idza abdaha faqad tablughuna wa qala tablugh. Dan kalaupun dia mengutarakan alasannya, bisa jadi hanya sampai kepada kita apa pendapatnya, namun alasannya tidak sampai. Bisa jadi alasan yang telah diutarakan tersebut tidak sampai kepada kita, tidak kita ketahui. Wa idza balaghatna faqad nudriku mawdi'a ihtijaji wa qala nudriku. Dan kalaupun sampai kepada kita alasan yang diutarakan para ulama, bisa jadi kita paham dan bisa jadi kita juga tidak paham. Bisa jadi kita bisa menyelami pola pikir, alur pikir para ulama. Bisa jadi kita gagal menyelami alur pikiran para ulama. So'an kanatil hujjatu shawaban fi nafsil amri amla. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat tersebut, yang jelas bisa jadi karena keterbatasan kita, keterbatasan mereka, bisa jadi kita gagal menyelami, memahami alasan para ulama. Walakin nahnu wa in jawazna hadza. Kemudian beliau memberikan catatan penting. Ingat, kalaupun kita ini memberikan toleransi, tenggang rasa dengan para ulama, memberikan udzur atas perbuatan para ulama, pendapat para ulama yang nampaknya menyelisih dalil, itu bukan berarti kita mengikutinya. Toleransi itu bukan berarti kita turut mengamalkannya. Beda dengan toleransi yang dipahami oleh orang liberal. Toleransi itu artinya kita hari Senin Nasrani, hari Kamis Yahudi, hari Jumat kita Muslim. Itu toleransi ala orang-orang liberal. Nah, yang dimaksud oleh Syekh Al-Islam dalam toleransi di sini memberikan i'tidal, memberikan pelapang dada, itu bukan berarti kita mengikuti pendapat tersebut. Namun kita mengatakan ini udzur dia dalam meninggalkan hadis ini. Dia tidak berdosa, dia tidak sengaja. Namun itu bukan berarti kita boleh mengikuti pendapat itu, tidak, sama sekali tidak. Nah, poin ini perlu digarisbawahi. Tatkala kita menekankan pentingnya kedewasaan sikap, lapang dada, berbesar hati dengan khilaf yang ada, perbedaan pendapat yang ada, bukan berarti kita ini memberikan kebebasan, silahkan pilih mana saja pendapat yang kalian mau. Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah jangan mencela ulama yang dia itu sudah berijtihad, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui yang benar. Bisa jadi silahkan hukumi pendapatnya salah atau benar, silahkan. Namun tetap husnudzon dengan para ulama. Iya, dia maksudnya baik. Dan kita ingat sabda Rasulullah SAW, idza ijtahadal hakimu fa'ashab. Bila seorang hakim, seorang alim, seorang mujtahid berijtihad, kemudian ternyata hasil ijtihadnya itu benar, falahu ajran. Dia dapat dua pahala. Wa in akhta falahu ajrun. Kalau dia salah ijtihadnya, maka dia dapat satu pahala. Inilah yang kita maksud. Ada kesenangan. Ada kelapangan dada untuk bisa melihat saudara kita mengamalkan amal yang berbeda dengan yang kita amalkan. Silakan, menurut Anda itu yang rajih, silakan amalkan. Namun jangan paksa saya mengikuti. Sebagaimana saya juga tidak akan paksa Anda mengikuti pendapat saya. Silakan Anda mengutarakan pendapat yang Anda yakin itu adalah benar. Saya tidak akan mengklaim Anda ini benci terhadap sunnah, Anda ini mubtadi, tidak. Namun sebaliknya juga demikian. Tolong hormati saya yang menurut saya pendapat ini lebih kuat, sehingga terjadi toleransi dalam beramal. Namun dalam masalah keyakinan tidak ada toleransi. Kita yakini itu salah, dia pun pasti meyakini hal yang serupa. Pendapat kita ini salah. Keyakinan tidak boleh tawar-menawar. Namun dalam praktek amaliyah kita boleh toleransi. Satu masjid, Anda turut, menurut Anda itu telah sunnah sahih, silakan. Saya tidak. Kalau yang saya jadi imam, saya tidak akan kunut. Kalau Anda jadi imam, silakan Anda kunut. Itu keyakinan Anda. Kita sudah diskusi, ternyata kita tidak menemukan titik temu. Anda meyakini kalau yang sahih, maka silakan. Anda membaca basmalah sebelum Fatihah, silakan. Tidak, tidak masalah. Menurut saya yang wajib adalah tidak. Menurut Anda yang wajib baca basmalah, silakan. Ada toleransi dalam amal, bukan dalam keyakinan. Saya meyakini pendapat itu marjuh, pendapat itu dhaif. Bahkan bisa jadi saya meyakini amalan Anda itu bid'ah, namun dalam praktek saya toleransi. Karena menurut Anda itu adalah sunnah berdasarkan dalil-dalil yang Anda yakini. Contohnya misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah meyakini bahwasanya al-qabdu adalah ijtihad, meletakkan tangan sedekah ketika ijtihad bangkit dari rukuk itu adalah bid'ah. Karena tidak ada dalilnya. Namun beliau toleransi dalam amalan. Keyakinan beliau tidak toleransi. Beliau meyakini itulah bid'ah. Tidak masalah. Namun prakteknya dalam amaliyah, beliau toleransi dengan orang yang mengamalkan, yang mengatakan itu adalah sunnah. Beliau tidak klaim mereka itu mubtadi. Namun amalannya yang bid'ah. Menurut dia, amalannya bid'ah. Orangnya tidak mubtadi. Kenapa? Orangnya melakukan itu bukan dalam rangka mengamalkan bid'ah, namun dia meyakini itu sebagai hal yang sunnah. Makanya Imam Ahmad pada suatu hari ditanya tentang hukum ru'ah, mimisan, keluar darah dari hidung. Kematangan itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Namun beliau ditanya, bagaimana kalau imamku di tengah-tengah sholat mimisan dan ternyata dia melanjutkan sholatnya, tidak keluar berwudu. Apa jawaban Imam Ahmad? Kata dia, kaifa la usalli wara'a Malik. Mana mungkin saya merasa enggan untuk sholat di belakang Imam Malik. Maksud beliau, kalau ternyata imam kita itu adalah orang yang bermadzhab Maliki, yang mengatakan ru'ah tidak membatalkan wudu, mimisan tidak membatalkan wudu, ya terus saja jadi makmumnya. Tidak perlu keluar dari masjid, tidak perlu keluar dari jamaah. Kenapa? Itu adalah pendapat imamnya. Imamnya meyakini tidak batal, ya sudah. Walaupun Anda meyakini batal, terus sholat berjamaah dengan beliau. Karena dia mengamalkan sesuai dengan amalan yang dia yakin itu benar. Dan menurut keyakinan imam, sholatnya sah. Walaupun menurut makmum tidak sah. Itu keyakinan makmum, tidak masalah. Namun imam meyakini itu adalah sehingga tetap ada toleransi dalam amalan. Keyakinan tidak. Dalam amalan, toleransi. Sehingga makmum tetap menjadi makmum dan imam tetap menjadi imam tanpa ada yang keluar dari sholat sedikit pun. Nah, inilah yang mendasari para ulama mengatakan bahwasanya kaidah dalam iktimam, kaidah dalam berjamaah, mereka mengatakan kullu man sahat salatuhu bi nafsihi tajuzu al-iktimam, yajuzu al-iktimam bihi. Setiap orang yang menurut keyakinannya salat dirinya itu sah, maka kita boleh berjamaah di belakangnya. Kita salat di belakang mazhab Hambali atau Hanafi yang meyakini kublah, ciuman itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan kita meyakini itu adalah membatalkan wudu. Maka kita boleh berjamaah di belakang dia. Kenapa? Menurut dia sholat dia sah, walaupun menurut kita tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Kita yang meyakini bahwa sholat itu tidak perlu dalam misalnya sholat jamaah tidak wajib membaca basmalah sebelum Fatihah misalnya. Cukup dibaca sendiri. Atau bahkan mungkin tidak perlu dibaca juga tidak apa-apa. Maka orang lain yang meyakini itu harus baca basmalah sebelum Fatihah, harus tetap mempertahankan diri sebagai statusnya seorang makmum berjamaah bersama imam, walaupun imamnya tidak baca basmalah. Karena maka idahnya, setiap orang yang menurut dirinya, sholat dirinya itu sah, maka itu sah untuk kita jadikan sebagai imam. Jadi standarnya apa? Keyakinan imam dan bukan keyakinan makmum. Ini yang dimaksud toleransi dalam amal. Ini toleransi dalam khilaf. Dalam praktek kita toleransi. Dalam keyakinan, kalau Anda tanya pada saya, apa menurut Anda amalan ini? Saya katakan bid'ah. Saya yakini. Anda meyakini amalan bid'ah? Ya, saya katakan bid'ah. Kunut? Ya, saya yakini itu adalah bid'ah. Namun kalau saya jadi imam, Anda jadi imam, gimana? Ya, saya jadi imam, tidak masalah. Saya tidak akan menjadi imam lain. Tidak masalah, silakan Anda jadi imam. Dalam masalah toleransi, saya tidak akan membid'ahkan Anda. Saya tidak akan mengklaim Anda sebagai seorang mubtadi'. Kenapa? Anda meyakini itu adalah amalan yang sah, amalan yang sunnah. Begitu juga kalau ada orang yang ihda'us sawab, menghadiahkan pahala, dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, diruhin pulang. Saya katakan, itu keyakinan Anda. Silahkan Anda praktekkan. Kalau Anda meyakini itu adalah suatu hal yang benar, suatu hal yang dibenarkan, suatu hal yang sampai, silakan Anda amalkan. Namun kalau Anda tanya tentang keyakinan saya akan katakan itu bid'ah. Lalu bagaimana? Anda akan ngamuk pada saya? Enggak. Saya toleransi. Itu keyakinan Anda. Anda amalkan. Namun kalau Anda tanya tentang pendapat saya katakan bid'ah. Namun dalam sikap, saya akan toleransi. Saya tidak akan mengatakan Anda itu mubtadi. Kenapa? Anda, menurut Anda mengamalkan sesuatu yang sunnah dan bukan bid'ah. Namun kalau Anda tanya tentang perbuatan Anda, saya akan katakan itu adalah bid'ah. Yang di sini para ulama mengatakan membedakan antara seperti kemarin, menghukumi pelaku dibedakan dengan menghukumi perilaku. Ini sikap bijak para ulama. Inilah yang disebut dengan adil dalam hukum, dalam menghukumi. Karena di sini lihatlah bagaimana keadilan yang ingin digariskan kembali ditegakkan oleh Syekh Al-Islam. Beliau mengatakan, walakin nahnu wa in jawadna hadza fala yajuzu lana an na'dila an qawlin dhahrat hujjatuhu bi hadithin sahihin wa faqahu ta'ifatun min ahli al-'ilm ila qawlin akhar qala 'alim yajuzu an yakuna ma'ahu mayyit fa bi hadhihi al-hujjah wa in kana 'alam. Karena kalaupun kita toleransi semacam ini, berusaha mencarikan a'dzar, mencarikan alasan-alasan, memberikan toleransi kepada pendapat-pendapat yang menurut kita itu bertentangan dengan hadis. Namun itu bukan berarti kita membolehkan Anda untuk bebas pilih-pilih pendapat. Boleh bagi Anda mengikuti amalan atau pendapat ulama siapa saja, walaupun Anda sudah mengetahui menurut ilmu yang Anda miliki hanya pendapat ini yang sahih. Pendapat inilah yang benar, sedangkan pendapat itu salah. Kita tidak katakan silakan toleransi dalam mengamalkan, pilih-pilih, silakan kapan-kapan mau suka A amalkan A, kapan suka B amalkan B. Tidak. Namun kita toleransi dengan para pelakunya. Dalam praktek diri kita, kita harus mengamalkan pendapat yang paling rajih menurut kita, sebatas ilmu yang kita miliki itulah yang kita amalkan. Namun dalam amaliyah, dalam hubungan sosial dengan orang, kita ada toleransi. Dalam hubungan diri sendiri, tidak ada toleransi. Kalau Anda meyakini inilah yang sahih, inilah yang benar, tidak ada toleransi bagi Anda. Tidak ada alasan bagi Anda untuk meninggalkan pendapat yang menurut Anda benar. Harus ini saja yang Anda amalkan. Hanya ini saja yang boleh dikerjakan. Selebihnya tidak. Tidak ada toleransi dengan diri sendiri, toleransi itu dengan orang lain dalam praktek sosial dan bukan amaliah pribadi. Akan tetapi yang jadi masalah di tengah-tengah kita, kita kebalikan. Dengan diri sendiri kita toleransi luar biasa, dengan orang kita tidak ada toleransi. Kalau ada orang berbuat salah sedikit, dibilang mubtadi, dibilang hizbi, dibilang sururi, dibilang apa saja dia suka. Namun dirinya luar biasa. Berpuluh-puluh bid'ah dijalankan tidak masalah. Kalau berbicara tentang dana sosial, orang menerima ihya uturas, walaupun saya tidak anjurkan, orang langsung dibilang sururi. Tapi dirinya ngambil dari Ki Gendeng Pamungkas, dari ki ini di pinggir jalan, minta sumbangan di mana? Di pinggir jalan. Yang memberi Nasrani tidak peduli, yang memberi alul bidah tidak peduli. Ini standar ganda yang tidak benar. Dengan dirinya toleransi luar biasa. dengan orang tidak ada toleransi. Ini pola pikir yang terbalik. Seharusnya yang benar dengan diri sendiri tidak ada toleransi. Menurut saya ini yang benar, ya hal hanya ini yang boleh saya lakukan. Tapi orang, dia punya keyakinan lain-lain, saya harus toleransi. Tapi praktek yang ada di tengah-tengah kita tidak demikian. Contoh lain, kasus yang terjadi baru saja mulai menghangat sekarang dan belum ramai, mulai menghangat. Teman-teman di sini, ada beberapa ustaz-ustaz kita yang kuliah di IAIN, ada yang di UIN untuk mengambil program master. Karena memang persyaratan untuk mendirikan sekolah tinggi minimal harus memiliki 6 master, minimal 6 master dalam prodi, setiap prodi. Jadi prodi hadis harus ada 6 orang master minimal baru bisa mendapatkan izin operasional prodi, program studi. Akhirnya banyak yang komplain, kenapa ini ustaz-ustaz FTJI kuliah di IAIN, bukankah dosen-dosen banyak yang ahlul bid'ah? Saya bilang, subhanallah, tolong komitmen dengan pendapat itu. Artinya, setiap ada hal yang buruk harus dihindari dan putus hubungan. Kan seperti itu. Kenyataannya, kalau belanja, belanja di mall. Padahal yang jaga mall tidak ada yang cadaran. Tidak ada ceritanya mall cadaran. Semuanya setengah paha. Tidak masalah. Hanya sekedar beli tempe, beli telur saja ke mall. Tidak apa-apa. Ada apa? Tapi kenapa teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan hal duniawi juga anggap hal dunia ingin mendapatkan ijazah, tidak boleh. Baik, kita berganti. Jamiah Islamnya, memang yang dosen Jamiah Islamnya itu semuanya salafi. Yang tabligh juga banyak. Yang takfiri juga ada. Yang ikhwani juga ada. Tapi kenapa tidak ada yang komplain? Biasa saja, santai saja, bahkan semangat orang untuk belajar ke Jamiah Islamnya. Dianjurkan, padahal kalau mau 50-50, yang salafi paling separuh. Itu pun kalau ada. Yang ikhwani, yang macam-macam juga banyak, bukan sedikit. Namun tidak ada masalah. Inilah namanya standar ganda. Jadi untuk dirinya, toleransi luar biasa tanpa batas. Kalau untuk saudaranya tidak ada toleransi. Ini pola pikir yang terbalik. Idealnya, orang itu toleransi dengan saudaranya. Dia punya kepuasan, dia punya pendapat, dia punya qanaah. Sedangkan kalau untuk saya akan pilih yang paling selamat. Warah, itu untuk diri sendiri. Namun kalau untuk orang, jangan. Jangan. Makanya Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, begitu juga Asy-Syafi'i, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menekankan bahwa wara', kaidah wara' atau kaidah ahwaf, lebih selamat, itu hanya layak digunakan untuk amaliyah pribadi. Kalau mau diamalkan silahkan, Anda mau wara', Anda mau hati-hati silahkan. Namun Anda mengharuskan orang lain hati-hati, tidak. Orang lain harus diberi fatwa yang jelas, halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Sekedar saran silahkan, namun sebagai fatwa yang mengikat, tidak. Jadi wara' itu untuk praktek sendiri, sedangkan orang hanya boleh halal atau tidak halal. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ditanya tentang hukum menggabungkan dua orang wanita bersaudara dengan akad iman, dengan perbudakan, bolehkah dua orang saudara yang sama-sama budak digauli dalam waktu yang sama? Beliau mengatakan, ahalatuhuma aya wa haramatuhuma aya. Ada ayat yang terkesan mengharamkan, ada ayat yang terkesan membolehkan. Walam akun li'af'ala. Namun kalau aku tidak akan melakukannya. Itu namanya sikap yang bijak. Untuk diri sendiri hati-hati. Namun untuk orang katakan haram saya tidak berani. Katakan halal saya juga tidak berani. Namun saya pilih hati-hati, saya pilih selamat. Kalau ada orang yang menekat, bertanggung jawab dia. Saya tidak bisa mengharamkannya. Menghalalkan, saya juga tidak berani. Karena ada dua ayat yang terkesan pertentangan. Namun kalau kita, zaman kita tidak. Untuk diri sendiri, bebas. Tidak ada kata warok. Tapi kalau untuk orang, harus warok. Harus hati-hati. Ini pola pikir yang terbalik. pola pikir yang cemplang, yang inilah yang biang pola pikir, adanya pola pikir semacam ini menjadikan runyamnya peta dakwah di negeri kita. Karena terbalik standarnya. Jadi standar untuk diri sendiri dipakai untuk orang dipakai untuk diri kita. Ini yang menjadikan runyam dakwah. Dan kalau antum mempelajari permasalahan tadi adalah ini, standar ganda yang tidak tepat. Standar ganda pada tepatnya itu boleh. Untuk diri sendiri kita punya standar, untuk orang lain standar. Namun kalau diri kita itu yang lebih berat, kalau orang itu yang lebih ringan. Kenyataannya, kalau untuk diri kita ringan, untuk orang lain berat. Subhanallah. Ini pola pikir yang terjadi. Ini yang menjadikan masalah-masalah di negeri kita ini rusak. Saya pernah punya pengalaman pribadi. Waktu saya di suatu daerah, saya pakai baju hitam. Seperti yang terlihat sekarang ini. Dikatakan, Sat, PC-nya tasyabu. Saya tanya, tasyabu dengan siapa? Mas Rani. Saya katakan, di mana ada Mas Rani pakai peci hitam? Tidak ada. Di zaman Soeharto saja, tatkala Soeharto mulai dekat dengan politikus-politikus muslim, dia mengharuskan Mas Rani harus pakai peci hitam. Sebagai simbol kedekatan Soeharto dengan politikus muslim. Sampai seperti itu. Sebenarnya bahwasanya tidak ada Mas Rani pakai peci hitam. Ya kalau gitu, bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena kata Nabi, khairu ma talbasuna min thiyabikum al-bayad. Sebaik-baik yang kalian kenakan dari pakaian adalah yang putih, katanya. Saya bilang, Pak, hadisnya berbicara tentang thiyab. Baju. Ini peci, Pak. Bukan baju. Ya, tapi itu yang paling baik. Ya sudah. Setahu saya, Pak, Nabi itu kalau di kepala itu pakai imamah. Tidak pernah pakai peci. Jadi bapak juga pakai peci, walaupun warnanya putih, tapi peci juga. Padahal tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi itu pernah pakai imamah putih. Sudah peci, putih lagi. Kalau saya mending peci, tapi hitam. Imamah Nabi itu warnanya hitam. Imam Bukhari melihatkan dalam sahihnya, imamah Nabi itu berwarna sauda, berwarna hitam. Ya, tapi bid'ah katanya. Tidak percaya. Masih juga mengatakan bid'ah. Ya sudah, kalau gitu bid'ah saya terima, Pak. Jadi peci hitam bid'ah, peci putih pun bid'ah. Jadi sesama ahli bid'ah jangan saling melanggar. Apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah jelaskan. Imam Bukhari meriwayatkan warna imamah Nabi itu hitam. Dia tidak mau percaya. Dia masih ngotot harus putih. Padahal Nabi tidak pernah pakai imamah putih. Terlebih Nabi juga tidak pernah pakai peci. Nabi pakainya imamah. Imamah itu kain yang diubel-ubelkan, disangkutkan ke dagu. Bukan pakai peci. Jadi kalau mau ngotot sama-sama bid'ah ya sudah. Dua-duanya bid'ah kan? Itu kan tidak seperti itu. Nah ini pola pikir yang terbalik. Standar. Kalau untuk dirinya sendiri tidak masalah. Mengenakan sesuatu yang tidak pernah dikenal Nabi tidak masalah. Namun kalau untuk orang lain bermasalah. Kasus lain yang masih juga dalam kasus yang sama. Ketika saya khutbah Jumat, saya menggunakan mukaddimah tidak pakai innalhamdulillah. Saya buat mukaddimah sendiri. Kita ya katanya khutbah antum ini bagus sekali artinya isinya. Namun bid'ah. Kenapa, Pak? Katanya mukaddimahnya tidak pakai innalhamdulillah. Nabi itu kalau khutbah itu selalu pakai innalhamdulillah. Saya tanya, berarti pakai innalhamdulillah wajib, Pak? Iya, wajib. Setahu saya, Pak, bacaan innalhamdulillah itu sunnah, tidak wajib. Makanya khutib di Masjid Haram itu yang jarang pakai innalhamdulillah. Dibaca urut sampai baca 3 ayat dan seterusnya. Tapi tidak, itu wajib. Saya tanya, berarti semua yang diperolehkan Nabi itu wajib ya? Saya tanya, Pak, istri Bapak berapa, Pak? Satu. Ya, berarti bid'ah juga, Pak. Nabi tidak pernah pakai satu. Nabi-nya itu istrinya 9, bukan hanya 2 lagi, Pak. Jadi, sama-sama bid'ah lah, Pak, saya bilang. Jadi, pola pikir. Kalau untuk orang lain, harus keras. Kalau untuk diri sendiri, bebas. Inilah yang menjadikan peta dakwah di negeri kita ini hancur berantakan, tidak jelas. Tidak jelas unsurnya kemana. Dan setiap diupayakan upaya untuk pendekatan, upaya untuk perekatan kembali, pasti mentok di tengah jalan. Kenapa? Standarnya kebalik. Jadi kalau antum mau nakar, beras tumpah, ini kenapa berceceran di sana kemari? Yang pancinya dibalik. Antum kumpulkan, antum masukkan lagi, pancinya kebalik. Tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah terkumpul. Jadi antum kumpulkan, sudah terkumpul, antum masukkan lagi, ternyata nutup pancinya kebalik. Harusnya demikian, namun ternyata kenyataannya tidak akan pernah bisa terisi. Selama pola pikir kita seperti ini, standarnya kalau untuk orang lain itu yang berat, untuk diri kita yang ringan. Ini adalah pola pikir yang kebalik. Karena lihat di sini Syekh Al-Islam mengatakan, walakin nahnu, adapun kita berbicara tentang diri kita, kata Syekh Al-Islam, wa in jawadna hadza, walaupun kita memberikan 10 pilihan, 10 uzur, bisa jadi belum sampai pada yang hadis. Bisa jadi menurut dia hadisnya lemah. Bisa jadi dia sudah tahu namun lupa. Bisa jadi dia ini salah paham. Terus diberi cari. Dicari oleh Syekh Al-Islam alternatif, alasan-alasan yang menjadikan dia itu selamat. Menjadikan dia tidak diklaim sebagai mubtadi, sebagai orang yang menentang dalil. Ada 10. Bahkan dia mengatakan mungkin masih ada lebih. Demikian toleran agamanya. Namun apakah tentu? Belum berikan garis besar. Walakin nahnu, kalaupun itu seperti itu kenyataan sikap kita kepada orang, namun untuk diri sendiri, untuk pribadi kita, apa kata beliau? Fala yajuzu lana, tidak boleh bagi kita untuk an-na'jila, untuk meninggalkan qaul, ucapan yang zaharat hujjatuhu fi haditsin sahih, meninggalkan pendapat, ucapan yang nyata-nyata telah terbukti dalilnya, hujjahnya benar, sahih, ada hadisnya. Tidak boleh kita tinggalkan pendapat ini. Terlebih-lebih pendapat itu sudah ada dalilnya, didukung oleh pendapat para ulama, ta'ifatun min ahli al-ilm ila qaulin akhar. Kemudian kita pilih, kita ganti dengan pendapat lain yang diucap oleh ulama lain yang kita sendiri tidak tahu dalilnya apa. Kita sendiri bahkan mungkin menurut kita itu adalah hadisnya, dalilnya adalah lemah. Istatarruqul khata ila ara'il ulama aktsar min tatarruqihi ilal adillati syar'iyyah. Karena logikanya, selama ini walaupun kita berusaha menjadikan azar, alasan untuk para ulama yang menyelisih dalil, walau demikian upaya kita begitu keras untuk mencarikan udur-udur, alasan-alasan, namun kita yakin bahwa kemungkinan salah pada pendapat mereka itu besar. Sedangkan kemungkinan salah pada pendapat yang didukung oleh dalil itu lebih kecil. Karena semboyannya para ulama mengatakan, qauluna shawab yahtamilul khata, pendapat saya ini benar, apa yang saya yakini adalah benar, namun ada peluang terjadinya kesalahan. Pendapat orang lain salah, yakin salah, namun bisa jadi benar. Yakin? Saya yakin inilah yang benar. Namun ada peluang tidak kalau nanti suatu saat bisa dibuktikan salah? Ya masih, namanya manusia. Ini pola pikir yang benar. Inilah adil namanya. Namun hasbunallah wa ni'mal wakil, yang terjadi di tengah-tengah kita itu adalah kebalikannya. Fakta yang terjadi berbalik dari itu. Saya pernah diskusi dengan salah seorang tour leader salah satu travel. Dia membimbing travel haji umrah. Dia bercerita dengan berapi-api di kota Madinah. Katanya, saya tanya, gimana kabarnya Fulan? Oh, Fulan sekarang keterlaluan. Kenapa? Kuliah di IAIN. Apa yang dia mau cari? Dia mau cari ijazah saja. Buat apa ijazah? Saya tanya, lantung kesini naik unta tadi. Dia marah. Antum ini kok bergurau katanya. Iya, saya mau tanya, naik unta atau naik pesawat? Ini naik pesawat, gimana ke Saudi pakai unta? Dia belum nyambung maksud saya. Saya tanya, lah memang pramugarinya salafiyah semua, saya tanya. Pramugarinya kan pramugari pesawat. Kalaupun panjang, telanjang. Bajunya panjang itu membentuk semua orang. Bahkan banyak maskapai yang separuh paha ketat lagi. Saya tanya lagi, lah jemaah antum ini laki-laki semua atau mahram antum semua? Laki perempuan. Lah kok antum mau membimbing jamaah yang campur laki perempuan yang kalau tahu kadang minta dirangkul? Antum bisa toleransi dengan kenyataan itu kalau ada orang duduk di kuliah. Kalaupun ada perempuan di sebelahnya masih ada jarak. Tapi kalau tahu sudah rangkulan, tolong Pak Ustaz, saya takut kesesat. Itu bisa diterima, tidak masalah. Banyak ustaz-ustaz kita yang mau menjadi tour leader. Itu tidak masalah. Namun kalau ada yang kuliah yang katanya ikhtilaf macam-macam, ribut dengan nanti. Subhanallah. Kalau untuk dirinya, sampai yang harus rangkulan digandeng dengan perempuan tidak masalah. Tapi kalau untuk orang lain, tidak mau, tidak boleh. Ini kan pola pikir yang terbalik. Bahkan naik pesawat mungkin jadi kanan kirinya, depan belakangnya, perempuan tidak masalah. Kenapa? Ada keuntungannya. Jadi tulaser kan dibayar. Itu tidak masalah seperti itu. Namun kalau orang yang bayar demi dapat ijazah, masalah besar. Ini pola pikir yang terbalik seperti ini harus diluruskan. Tidak sepantasnya kita ini memiliki standar ganda namun terbalik. Standar ganda boleh, tapi yang berat untuk kita, yang ringan untuk orang lain. Karena inilah yang diinginkan oleh Syekh Al-Islam di sini. Kalaupun kita memberikan, menyebutkan 10 alasan, itu bukan berarti kita bebas mengikuti, tidak. Namun kita berusaha menjadikan alasan pembelaan kepada mereka agar mereka ini tidak diklaim mubtadi', diklaim sebagai ahlul ahwa wal bidah, agar tidak diklaim sebagai orang yang menolak sunnah, tidak. Tapi bukan berarti kita boleh pilih-pilih, boleh tarakhus, tidak. Bukan itu maksud kita. Untuk diri kita harus milih pendapat yang paling rajih. Ini yang perlu dikatakan. Makanya waktu suatu saat saya menjelaskan tentang status tahlilan, saya katakan tahlilan ini tidak bisa ditinjau dari satu sudut pandang. Ditinjau dari timingnya, penentuan waktunya, 3 hari, 7 hari, 40, ini adalah ideologi Hindu yang mengatakan 3 hari roh itu masih di dalam rumah, 7 hari itu masih di kampung, 40 hari itu sudah kembali lagi berkunjung ke rumah, 100 hari lagi itu berkunjung terakhir, 10 hari berkunjung terakhir, dan pupus setelah itu tidak akan balik lagi arwahnya. Ini keyakinan orang Hindu. Kufur, saya katakan. Timing seperti itu adalah cerminan dari adanya kufur, keyakinan orang-orang. Itu warisan orang Hindu. Dan kedua, metodologi pelaksanaannya dengan berjamaah. Rame-rame baca Al-Quran di hari yang parahnya, itu juga tidak ada contohnya. Zikir berjamaah itu adalah bid'ah. Namun, permasalahan ketiga, menghadiahkan pahala, itu permasalahan khilafiyah. Imam Ahmad membolehkan menghadiahkan pahala kalau dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Anaknya menghadiahkan bacaan Fatihah kepada bapaknya. Menurut Imam Ahmad silakan sampai. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Walau demikian saya katakan tidak sampai. Saya katakan tidak sampai. Ternyata pemahaman teman-teman tidak seperti itu. Mereka mengatakan, oh berarti Ustaz Arifin mengatakan sampai. Subhanallah, saya sudah tekankan, saya mengatakan tidak sampai. Tidak diterima. Kenapa? Yang diinginkan bid'ah semuanya. Tidak betul. Apa? Batil. Qaulan wahidah. Tidak benar. Karena sampai saat ini, detik ini, para ulama masih melanjutkan khilaf yang telah dimulai oleh ulama sebelum mereka sampai atau tidak. Sampai sekarang masih ada. Ulama-ulama salafiyun di zaman sekarang masih berselisih pendapat. Sampai atau tidak sampainya menghadiahkan pahala. Sampai kibar ulama sekarang yang dinyatakan oleh teman-teman kita diakui sebagai kibar ulama, sampai sekarang masih berselisih pendapat tentang hal itu. Sehingga tidak boleh kita bersikap zalim. Kita katakan itu batil qaulan wahidah. Batil, tidak ada lagi peluang untuk mengatakan benar. Ternyata ulama kita sampai sekarang masih benar. Namun hal ini, pola pikir semacam ini kurang bisa diterima, sehingga teman-teman di beberapa daerah komplain. Oh bagaimana ini, kok berbeda dengan keterangan yang selama ini kita dengar? Ya, yang berbeda kan bukan saya yang salah. Yang salah siapa? Yang selama ini menganggap dunia ini sempit seperti tempurung, kelor seperti daun kelor. Ilmu para ulama itu hanya apa yang disampaikan oleh gurunya sendiri. Itu salah siapa? Bukan salah kita. Kalau ternyata terbukti di dunia ini banyak ulama, banyak pendapat yang berbeda-beda, dan masing-masing memiliki dalil yang ternyata juga tidak sembarang dalil. Ternyata dalilnya juga cukup kuat. Karena ini pentingnya kita mengembangkan toleransi dalam mensikapi orang, bukan dalam keyakinan. Sekali lagi saya tekankan, untuk keyakinan tidak ada toleransi. Saya katakan itu salah. Saya katakan itu bid'ah. Namun pelakunya, saya toleransi. Dia meyakini itu sunnah, ya silahkan. Saya tidak katakan itu bid'ah. Namun kalau saya ditanya, apa perbuatannya? Saya katakan itu bid'ah. Pelakunya mubtadi', belum tentu. Tidak semudah itu. Karena kalau lama seperti kemarin, saya kembali saya tekankan, membedakan antara perilaku dengan pelaku. Ini penting sekali. Dan ini poin yang ingin saya tekankan dari bawah. Ini diantara poin yang paling penting dengan membaca karya Syekh Al-Islam ini Rabu Malam An'aimatil Alam. Dan ini kembali nanti akan beliau berikan penekanan-penekanan lagi dengan contoh-contoh yang lebih konkret. Jadi praktek amal yang Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana mereka membedakan antara pelaku dengan perilaku. Bagaimana mereka membuat standar ganda yang berat untuk diri sendiri, yang ringan untuk saudaranya. Ini akan beliau contohkan lebih banyak lagi. Bi'inillah akan kita bahas nanti pada season pada asar. Bi'inillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.